Assalomu alaykum qadirdonlar. Bugun sizlarga bir savol bermoqchimiz. Oila nima? Siz oila deganda nimani tushunasiz? Nega er-xotin bir oila bo'lib yashashi kerak? Ularni oilada tutib turadigan narsa nima? Nega oila atalmish bir bo'ston yaratilishi uchun er-xotin bu yo'lda turli sinovlar va qiyinchiliklarga chidashadi? Insonni turmush ko'rgan yoshligidan to qariguniga qadar bir oilada birlashtirib, bog'lab turgan narsaning nimaligini biz bilan birga muhokama qilishni istaysizmi? Keling, unda oilaning nega bunday mustahkam bo'lishini o'z bilganimizcha muhokama qilib ko'ramiz. Agar sizda ham oila haqida mukammalroq fikrlaringiz bo'lsa, bizning www.najot.com saytimizga kirib fikrlaringiz bilan o'rtoqlashing. Biz esa oila mavzusidagi muhokamaga kirishamiz. Dastlab kishi umrining bahorida muhabbat atalmish tuyg'u yurakni egallaydi.
Bu tuyg'u asosida 2 yosh turmush quradi. Dastlabki yillarda bu tuyg'uning kuchi, sehri va jozibasi bilan bir-birining ayblariga chidaydi. Moslashishiga rozi bo'ladi. Keyinchalik esa bu tuyg'u kuchli ehtirosdan asta-sekin sokin muhabbatga aylanadi. Bu muhabbat o'tgan yoshlik yillaridan ancha saboq olgan. Juftiga hurmat va sadoqatni bera oladigan, uni sokin ammo kuchli ishtiyoq bilan sevadigan tuyg'uga aylangan. Endi kishi o'z juftiga nisbatan bolalarining onasi yoki otasi kabi qarab, uni yana ham ko'proq ardoqlashni o'rganadi. Bu yillar davomida qanchalik ko'p kelishmovchiliklar, qiyinchiliklar bo'lmasin, shu sokin muhabbat tufayli er-xotin o'z jufti bilan bundan buyon ham yashashga rozi bo'ladi. Janjalsiz oila bo'lmaydi. Har bir janjaldan keyin kishi o'z juftining yangi qirralarini kashf etadi. Bu ham moslashishga bir qadam bo'ladi.
O'z juftini chindan sevgan inson hatto janjallashganida ham unga yomonlik tilamaydi. Shuning uchun uning yomon jihatlarini emas, yaxshi tomonlarini o'ylab, yana xursandchilik bilan yashashda davom etadi. To'fonli, zavq-shavqi to'la turmush yillari ortda qoldi. Endi keksalik eshik qoqib turibdi. Bu davrda er-xotin bir-biriga shu qadar moslashadiki, ikkisi nima demoqchi bo'lganini ko'zlariga qarab turib anglaydilar. Bu davrda sokin muhabbat yana ham mustahkamlanadi. Yoshlikda dilga joylashgan muhabbat turmushning so'ronli, alg'ov-dalg'ovli qiyinchiliklarga to'la bo'lgan so'qmoqlaridan yurib, ancha pishib qolgan. Bu davrda endi er-xotin mutlaq bir-biriga suyanib qoladi.
Bir-birisiz turolmaydigan bo'lib qoladi. Ular bu yoshga kelib, haqiqiy bir-biriga haqiqiy, dardkash, sirdosh bo'ladi. Bir-birini juda yaxshi tushunadi. Bir-birini xafa qilishga botina olmay qoladi. Bolalar uyli joyli bo'lgan. Endi ularning o'z oilasi bor. Qarilik yoshiga yetib kelgan juftlarni endi o'lim ajratmasa, boshqa hech kim va hech narsa ajrata olmaydi. Ular bir-birisiz yashashni tasavvur ham qila olmaydilar. Xudoning qudratiga tan bermay ilojimiz yo'q. Kishi yoshligida, g'urligida uning yuragiga ehtirosli va jo'shqin muhabbatni beradi. Keyinchalik aqli kirgach, bu muhabbat sokinlashadi. Bir-birisiz yashay olmaydigan bo'lganda, esa muhabbatning asl mohiyatini his qilishadi. Bu paytdagi muhabbatning qandayligini shu yoshga kirib qo'shiq qarigan momolardan, bobolardan so'rash joiz bo'ladi. Biz oilada atalmish oshyonga bir tomonlama nazar tashladik, xolos.